Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане. Бай-бай, 48-о народно събрание, хелоу избори. Ще ви се получи ли? Отговаря Костадин Костадинов, политическа партия Възраждане.
Беновска пита.
Здравейте, здравейте, здравейте. Гледате ли на живо в YouTube в студиото в София на канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM или гледате на живо в Facebook Иляна Беновска. Точно 43 дни, Боже, увърках се вече. Преди да дойде кобния ден, 2 април, след деня на лъжата, когато ще избираме 49-то народно събрание, какво ли ще се случи? И така започваме с първия гост. Това е лидера на политическа партия Възраждане. Здравейте!
Здравейте!
Господин Костадинов, директно към въпроса. Вчера изтече много радостна новина, която сигурно ви е накарала да танцувате индиански танци вас от Възраждане.
Да, какво беше новината, не съм.
Отлага се влизането в еврозоната поне за половин или една година, не стана много ясно от изказването на Росица Велкова, служебния министър на финансите.
Това обаче не е чак толкова радостно на мен. Смисъл, това, че примерно се отлага с половин или с една година, не би трябвало кой знае колко много да не радва, защото това е все едно осъдение на смърт да разбере, че няма да го гръмнат утре, ами след два дена. Точно поради тази, но пък е важен симптом, защото в началото на годината, когато започнахме подписката, имаше страшно много хора, които обясняваха как няма смисъл да правите подписка, защото то всичко е ясно, то е наредено вече, то е решено, бе, ви ли ще го промените това, ма кои сме ние, че да бъдем питани, те хората са решили, там горе в Брюксел някой е казал, нали знаете всички тези така малумни мъдрости в кавички, които редовно ги обясняват всичколозите, стратезите в интернет, Фейсбук разбирачите и така нататък. Оказва се обаче, че не е така.
Кое?
Ами всъщност с общи усилия, само за 5 седмици, ние успяхме да направим така, че да принудим Министерството на финансите в крайна сметка за тази година да се откаже.
Е как, що си го приписвате? Какво направите?
Е как, що си го приписваме? А на базата на какво точно го отказаха? На базата на какво точно?
Казва,
да?
Тук,
да ви какво казват.
Аре, министър Велкова казва.
Така? Казва
така, няма да подаваме конвергентен, каквото и да значи това доклад, до края на февруари, тъй като още не сме изпълнили някои от критериите за членство в еврозоната. Народното събрание не е приел 4 важни законопроекта, казва тя. Откъде го разбра, не знам. И както че българската държава не е покрила критерия за инфлация, ето и обстоятелствата.
Сега, да кажем следното нещо. Хърватия, която влезе на 1 януари 2023 година, само преди, дето се вика, 2 месеца, няма и толкова, в еврозоната, също не покриваше критерия за инфлацията. Тя имаше по-висока инфлация. Гърция на времето, когато влезе в еврозоната, пък директно си излъга тогава и фалшифицира статистиките си. В Брюксел, във Франкфурт го знаеха това нещо.
Да.
Така, обаче въпреки това влезе. Защо? Много просто. Еврозоната, като всяка една финансова пирамида, има нужда от свежи финанси, които да подпомагат тези, които идват, тези, които всъщност идват след това. Смисъл, знаете, в една финансова пирамида винаги първият печели, а всички останали губят. И точно поради тази причина еврозоната трябва да се разширява, защото в момента, в който спре да се разширява, тя ще рухне. Точно поради тази причина всички тези критерии, измислени въобще, нямат никакво значение, когато решат да вкарат някоя държава в еврозоната. Натъртвам да вкарат някоя държава. Хърватия беше поредната вкарана държава в еврозоната и въпреки, че инфлацията не отговаряше на изискване, тя беше два пъти по-висока, отколкото трябваше да бъде. Хърватия влезе. Защо? Защото просто имат нужда от още допълнителни свежи финансови ресурси. България, това, че примерно инфлацията е по-висока и че не били приети някакви закони, един от законите, между другото, който е приет като изискване, закона за застрахователния кодекс. Извинявайте, какво ще има за застрахователния кодекс?
Ето ги законите. Кодексът за застраховане. Когато трябва да стане 10 000 зелената карта за камионите. Чакайте ви кажа да ги оборите всичките. Закон за мерките срещу изпирането на пари. Така, тя подчертава, че двата закона са внесени в Народното събрание на 12 декември 22-ра. Много интересно. И изменението в Търговския закон в областта на несъстоятелността, който бил внесен през октомври. Аз ще добавя и последния закон на Антигешев. Това са четирите закона, за които тя говори.
Давайте ги поред сега. Да почнем отзад напред, нали? Знаете, да, че ние не сме привърженици на Гешев, ама подяволите, какво общо има това с еврото? Ако някой може да ми обясни, какво общо има, примерно, да кажем, закона за съдебната реформа, за съдебната власт, извинявайте,
били казали на 13 феврари еврогрупата, която е дете, която ги изслушвала по въпроса, и те им казали, че има закон.
Нека да оставим лъжите на финансовото министерство. Това са оправдания. Да, оправдания и лъжи. Така, неща. Да ви кажа как стоят нещата.
Давайте.
Понеже искахме среща с Оливър Вархей, заради така прибитите трима българи на границата. Нали знаете, в Македония на 4 февруари.
Един от вашето също беше в тях.
Но няма значение дали е наш или някакъв друг въпрос. Те, че трима български граждани бяха прибити. Между другото, един от тях журналист от Евроком. Една от националните телевизии дори отказа да коментира случая. Нали? Това все пак са някакви колегиални взаимоотношения.
Ма ви още ли се учитвате?
Така. И както и да е, ние искахме среща с Оливър Вархей. Свързахме се с един от нашите евродепутати. За да поискаме през него неформално, ние изпратихме, разбира се, както си му е редо, официално писмо до комисаря по разширяването, за да поискаме официална среща. Обаче решихме и неофициално да направим контакт. За да поискаме, сега ще ви разкажа, ето това нещо не съм го казал, сега ще го кажа като новина тук при вас.
Давайте.
Така. За да поискаме съдействие. Този евродепутат каза, аз се познавам с Вархей, ще говоря с него, но не гарантирам, разбира се, че той би ви приел. Викам, добре, няма проблеми, все пак важното е да направим този разговор. Той
кой
ми се обади.
Наш, ваш, вие нямате евродепутати.
Наш български евродепутат, имам предвид. Български евродепутат, не, разбира се.
Добре.
Така, и съответно, този евродепутат говори с Вархей, минава известно време, говори с него и ни се обажда. И ми се обади тази седмица във вторник. Доклада излезе в четвъртък. Не, в петък всъщност, вчера. Обажда ми се във вторник и ми казва, Вархей няма да ви приеме, защото първо, има по-важни неща в момента. Турция заради земетресението, Украина, разбира се, на първо място. Това, че една европейска държава като България, трима души са прибити, един от които, между другото, е председател на председател на българска делегация в парламентарната асамблея за процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.
Да, още ли продължавате да се чудите като малката?
Госпожо Беновска, аз не говоря на вас, говоря на вашите зрители, в момента и слушатели. Те трябва да знаят. Нали? Знам, че вие сте наясно и така, нали? Но все пак водим разговор с вас, по-скоро с нашите слушатели и зрители. Така. И съответно казва, няма да стане такава среща. Освен това казва той, ние вече се срещнахме с представители на македонските българи, какво повече да се занимаваме с вас?
Ау.
Това е положението. Няма смисъл повече да се занимаваме с вас. Каквото сме могли, направили сме, изслушали сме, отивайте да ви бият пак.
Европейския съюз се изслушва на приоритетно и с тежест. А ние българите, които сме
се... Вижте, ние сме си виновни. Нека да не хвърляме вината върху Македония. Да. Нашата държава е докарана до там, че ние нямаме уважение. Нас не ни уважават, разберете го това нещо. Нас не ни уважават, а не ни уважават поради една много проста причина. Ние винаги казваме да. Ето тук сме вече ние от Възраждане, които ще почнем да казваме не и го казваме. И ще научим и българския народ да казва не. Така. След което обаче свършваме тази част и той, вика, искам да те питам нещо. Вие там подписката, колко подписа сте събрали до момента? Викам ми 250 хиляди, ама продължаваме. Той взе да се смее, вика, абе аз тук като слушам по коридорите какво си говорят, май би трябвало да се събрали поне 1 милион. И аз викам, как така? И той каза, ами тук само за това се говори. България ще има референдум, който референдум ще отхвърли еврото. И това е голям проблем. Защото най-бедната държава в Европейския съюз, най-послушната при това, ще излезе и ще каже не. България не е казвала не от 33 години. Ние тази думичка спряхме да употребяваме всъщност още през 1944 година. Знаете ли, за кога последно България каза не на някоя друга държава при това велика? Знаете ли, да ви кажа ли? 1943 година, когато казахме не на Хитлер и спасихме евреите.
Да.
От тогава насетне България не е казвала тази дума. Крайно време е да възродим достоинството на нашия народ и на нашата държава. И след това, като ми го каза това нещо, той ми вика, да знаеш, вика, няма да стане тази година с еврото, защото са изключително притеснени, те не искат да има шум. И знаят, че ако в момента насилят процедурата, това още повече ще ви радикализира. Нека да го кажем ясно и категорично.
Казвате.
Това е най-голяма победа на 250 хиляди български граждани, но борбата продължава. Защото ние трябва да... Естествено, че продължава.
Да,
вижте, ма как ще се откажем? Защо? Нашата цел не е да влезе еврото в България, примерно на 1 юни 24 или на 1 януари 25. Никога не трябва да влезе.
Обещавате ли? Да не ми стане жал за това, че аз се подписах под вашата подписка за референдума?
Нашата подписка има 250 хиляди подписа събрани за 5 седмици. Имаме още 7 седмици. Ако с тези темпове събираме по 50 хиляди на седмица, въпреки лошото време, надявам Надявам се, силно се надявам да съберем 600 000 подписа до 10 април срока. Продължаваме. Искам да помоля всеки един от българските граждани, които ни слуша, гледа в момента, да се включи, да подкрепи, да изтегли подписката от нашите бланки.
Ние току-що последвайте примера на госпожа Беновска,
която се... Да, която се... А, пуснахте ли го? Чудесно. Ето го списъка. Нека да се свържат с хората по места. Тази мрежа се разширява все повече и повече. Да. Защото това в момента е национално освободително дело. Разбирате ли го това нещо? Ние в момента буквално събуждаме желанието на българина да поиска пак свободата си.
Как да не го разбираме? Ето как дадох аз личен пример. Колеги, покажете в краткото клипче как аз подписвам подписката за референдума, направих го в ефир, за разлика от наши колеги, господин.
Да, които
отказват. Да. Които отказваха, защото аз тук не казвам да или не за референдума. Вижте, това е подписването това между свободния...
ето...
процедура.
Точно така. Ето това е разликата между свободния човек и поробения, ментално човек. Свободният човек не се притеснява да казва това, което мисли, не се притеснява да прави това, което казва. Докато поробените хора не са така. Те се страхуват. Те не знаят дали господаря няма да им направи някаква забележка. Дали няма да ги, примерно, по някакъв начин удари. Най-общо казвам.
Това е безпросветност, господин Костенов. Пуснете това с няколко секунди.
С удоволствие ще ви дам и вие да се запишете.
Да.
Заповядай.
И аз ще се запиша. Ето. Смятам, че гражданите трябва да бъдат питани.
Да, всъщност подписката е дали гражданите трябва да бъдат питани или не.
Не знай, че толкова много ще пиша. Трябва и адреса да си напиша.
Такива си изискванията на закона. Не съм ги измислил аз, но трябва да спазваме.
Двама мои съседи току-що
се подписали. Да, току-що ги видях в кафенето пред вас и...
Това е баща и дъщеря, каквото разбирам. Ай така, ето аз как дадох личен пример и няма да се откажа от този подпис, господин Костадинов, и затваряме за малко...
Мовата ще бъде водена до победа, до провеждането на референдума и до спечелването на референдума.
Затваряме за малко тази тема и преминава към другите. Вие казахте, че това е страха и аз казах, че е безпросветността. Казахте тази седмица нещо много интересно, че много ви вярват и искате да спечелите 1 000 000 гласа. Възможно ли е това?
Дали е възможно? Възможно е. Дали ще стане сега на тези избори? Не знам. Когато преди 8 години и половина учредихме нашата организация, бяхме 58 души. 58 души бяхме, госпожо Беновска. Бяхме в читалището на град Плиска. Символично място за България. Първата българска столица. Тогава също си говорихме, че искаме да станем първа политическа сила. Има, аз няма да забравя жената, която беше тогава секретар на читалището. Тя, понеже беше така, нали, много очудена, какво правят там някакви младежи събрали се, говорят за някаква партия, пък тя не е чула нито младежите, нито партията, слуши ни по едно време, изчезна някъде, след малко се върна, донесе една погача и каза, абе, деца, ви, то е ясно, вика, че тук, яли ли сте днеска? Вика, ми не сме, защото ние, нали, заседаваме там, вече спорим нещо, 58 човека, нали, определяме съдбите на България за напред. И тя каза, вижте сега, тая работа, дете говори, тя няма да стане. То е ясно, нищо няма да свърши, ама поне замете се на хранете.
Така че това нещо,
тя почина, Бог да я прости. Тези неща, които вие ги казвате сега, нали, ма това ще стане това. Значи, ако всеки път ми бяха давали по 1 лев, за думите, това няма да стане. Това няма да ви го позволят. Ма кой ще ви пусне вас? Ма това, което вие го казвате, няма да се случи. Сега съм станал милионер, заклеям се.
Давайте, искам още теми. Лукойл беше глобен 68 милиона 771 454 лева за злоупотреба с господстващо положение.
Верно е.
Да, жива да ли бях.
Значи, аз искам да видя същите такива глоби към американските
тецве. Само да ви напомня, че никога Лукойл не е внасил данъци в България.
Така е. Аз искам обаче да видя същото отношение и към другите, да кажем, големи инвеститори, американските тецове. Нали знаете, че за Нали знаете, че за американските тецове имаше заплаха за започване на наказателна процедура от Европейската комисия, заради това, че имаме държавна помощ за тях. Държавната помощ се изразява в гарантирани изкупни цени на тока, които са
три пъти...
Независимо дали сте го купили, да. Три пъти по-високи от тези на Марица Исток 2. Една и съща суровина, едни и същи мощности, три пъти по-високи цени на американския, произвеждан в България ток, отколкото на българския. Въпреки всичко обаче, българската държава, още която обикновено като изкръцнат с зъби от Брюксел, да не кажа какво се случва, нали, с нашите управници тук, в този случай те, се направиха неприятно разсеяни. Ето това е нещо, което показва, че България е зависима държава.
Само и сега да ви в момента, кажа, че Лукойл обаче заявиха с нощи, колеги, не сте ми го принтирали, че ще обжават това решение.
Или имат си право да обжават. Аз, честно казвам, не виждам в тази ситуация, тъй като не вярвам в независимостта на съда, не виждам кой съд точно ще уважи тяхната жалба, но това в случая няма никакво значение. Вижте, по-важното е друго. Защо се атакува Лукойл? Защото е руска компания. Ако беше американска, нямаш да бъде. И сега задавам следния въпрос. Ако хипотетично си представим, нали, че Лукойл бъде насилствено фалирана в България, нашата, нали, рафинерия, и изведнъж се окаже, че някоя приятна американска офшорна компания стане собственик, дали в следващия момент няма да и се решат абсолютно всичките проблеми?
Ами ще видим, особено след признанието на Бойко Борисов, аз зачекнах темата, но искам да го кажа, че САЩ и Европа, цитирам го буквално, ме натискат за закона за главния прокурор и казва... Така, бях три пъти в американското посолство. Да, за пет дена срещнах се два пъти с, ще кажа, някой си О'Брайан, чиновник в правителството.
Да, някаква мъжка секретарка, да.
Да, който е... Забравих какъв отговаря.
Мъжка секретарка. Там
в департамента за не знам каква сигурност.
Петоразряден американски чиновник.
Така.
Така.
Какво правим?
Честно казано, това като... го разбрах, че е казано, защото аз не съм гледал интервюто, си изпълних с омерзение. Председателят на най-голямата или втората по големина според някои социолози политическа сила в момента в страната си признава, че за 5 дена е ходил 3 пъти в американското посолство. Каква работа има той там? Каква работа има той? Единственото отиване в едно посолство може да бъде, ако ние българите искаме да запознаем с наш национален проблем чужд посланник, или ако отиваме на прием по случай техен национален празник. Това са двата допустими повода, при които може един български политически лидер да отиде в чуждо посолство. Допустими и дори желателни. Защото в единия случай отиваш да защитиш своя национален интерес, а в другия случай отиваш да уважиш другата държава. Без значение дали е партньорска или не. Просто okay, въпрос на добро възпитание. Големият въпрос, който обаче не е бил зададен, доколкото разбираме, защо е ходил? Той, че е ходил, ясно признава се човека, ама те всички ходят. То там е, какво да ви кажа, американците сигурно имат въртяща врата на входа за българските политици. Защото те, ако тръгне да се отваря и затваря непрекъснато, най-вероятно ще и паднат пантите. Те там най-вероятно има рапорт, даден рапорт пред. Какво е правило обаче там? Този въпрос не е бил зададен.
Позволете ме да ви информирам какво е правило.
Кажете.
Колегите сега ще пуснат единственото интервю, което този О'Брайан, ето намирам го какъв е, момент, че ми изчезна. Къде изчезна? Ръководител на офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ.
Така да е мъжка секретарка, да, както уточнихме. Да.
Той даде едно единствено интервю в БНТ. БНР, пардон, в Националното радио. Моля, пуснете да ви информирам, сигурно не сте го слушали.
Не, не
чуете блясци, да. Блясци на остромието. Пускай.
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайан заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме не е просто закони на хартия, нали? а България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделяме резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
Честно казано, наистина не мога да се представя една независима държава, в която едно такова същество и започва да говори. Сега нека да почнем едно по едно. Казва нашата финансова система, имайки предвид световната финансова система. Щото нашата финансова система всъщност е и българската си финансова система, казва той. На практика. Нали това чухме?
Да.
Нашата финансова система. Сега не знам дали го разбраха това нещо нашите слушатели и зрители, но да кажем още веднъж. Да кажем още веднъж. За американците, тяхната финансова система е българската, разбира се, и цялата световна система. На следващото място това, което ми направи впечатление. Той казва, български народ заслужава да знае това, което знаем и ние. Ама защо не ни го даде тогава? И аз искам да разбера какви точно, примерно да кажем, корупционни практики е извършвал Горанов. Защото този човек като финансов министър и дясна ръка на Бойко Борисов едва ли е роден в бяло и едва ли е сурьол. Въпросът е, че ако имат доказателства, те трябва да ги предоставят. А в предишния случай, защото това не е първия подобен, мисля, че това е трети списък Магницки за България.
Втори
ли? Така. Имаше искане да се предоставят доказателствата от страна на американците от прокуратурата. Помните, американците не ги предоставиха.
Гешев сега отново ги иска.
Той сега отново разбрах, че ги иска. Да. И най-вероятно пак няма да ги предоставят. Не. Когато твърдиш за някой, че той е корумпиран, не предоставяш доказателства, това означава, че ти си рекетьор, клеветник и лъжец. Всъщност, какво правят американците в момента? Нека да го кажем ясно. Те санкционират, защото двама, между другото, от санкционирани са хора, които са били в ръководството на АЕЦ Козлодуй. Защо са санкционирани те? Да ви кажа ли какво се говори в Козлодуй? Това са хората, които са отказали да подпишат договор с Уестингхаус.
Да.
И той, между другото, тази нагла мъжка секретарка, си казва директно. Ние искаме да подкрепим включването на България в работа с световни международни компании. Разбирайте, с нашите американските компании. И сега се оказва, че хората, които не са допуснали опасното американско ядрено гориво в българските реактори, защото на американците не им пука дали АЕЦ Козлодуй нещо му се случи или не, не искам да влизам в подробности, това не е на техния континент даже. За тях е важно да вземат едни пари, за тях е важно да поставят българската енергетика на колене, за тях е важно да ни направят енергийно зависими. Защото знаете ли в момента какво се случва? Имаме енергийна зависимост от Съединените американски щати, 30% от българския ток се произвежда от американски тецове в България. ТЕЦ Марица Исток 1 и 3. Представете си, ако започнем да внасяме американско ядрено гориво, при условие, че АЕЦ Козлодуй произвежда другите 40%. 70% от тока в България ще бъде в ръцете на американците. Ако утре те кажат, така край, няма да ви даваме гориво, няма да произвеждаме, примерно, спираме ТЕЦовете, те искаха и да ги унищожат ТЕЦовете, нали знаете? Знаете ли какво ще се случи? България ще умре, ще колабира. И това в момента е много по-зловещо. Американската енергийна зависимост. Това е кървава империя, империята на злото, ракова държава, която контролира целия свят и която не се притеснява да дойде една тяхна мъжка секретарка тук и да говори по подобен нагъл и брутален начин. А знаете ли какво бих направил, ако аз бях на място на управляваща държавата? такъв един тип никога не би го допуснал до България. На второ място.
Той се видя с президента, с служебния министър.
Ето това е най-лошо обаче.
Идва една,
американска мъжка секретарка. Идва една американска мъжка секретарка. И се среща. Това, че Борисов, той го е привикал така, като гледам, защото най-вероятно той го е привикал в американското посолство. Така. Това, че Борисов е ходил да се унижава, това се, както се казва, той в момента не представлява държавата, представлява първата или втората политическа сила. Пак е гадно, защото все пак това е една от големите сили в България.
Беше 10 години министър-председател.
Но по-унизителното е друго. Българският президент и българският министър-председател приемат мъжката секретарка от Съединените американски щати. Сега си представете как отиде, примерно, да кажем, някакъв петоразреден чиновник от България и поиска да се срещне с американския президент. Представихте ли си го? Що се засмяхте?
Защото когато бяхме
партньори, би трябвало да
искате ли да ви кажа нещо? Защото когато бяхме на посещение при Доналд Тръмп, не обвинявам Тръмп в нищо, това е американски менталитет, на нас журналистите не ни позволяваха даже да влезем в овалния кабинет. Така му ли да задаваме въпроси? И аз след много викане и щороти и накрая успях да привлека вниманието на Тръмп. Разбирате ли, ние сме никой.
Те не презират тези хора. Те не ни смятат за хора. Те не ни смятат за хора, разбирате ли? И точно поради тази причина, ние трябва да го казваме ясно и категорично това нещо. Аз не симпатизирам на хората, които са вътре в този списък. Някои от тях със сигурност смятам за виновни, други може би не са.
Добре.
Най-вероятно има и някои, които не са. Обаче искам да разбера едно простичко нещо. Защо като знаят и имат доказателства, нашите така наречени партньори на практика, господари, не ги дадат. Хайде, направете една пресконференция и появете ги. Кажете ги тези неща. Защо? Защото, нали ви казвам, това нещо в момента създава усещането за... Между другото, има един много, много гнусен нюанс в цялата тая работа. Те до такава степен нас не ни смятат за човешки същества, че съвсем безцеремонно, от империята на злото, Съединените щати, са сложили личните данни на всеки един от тези хора в техния си сайт.
Да.
И сега, ако искате да разберете, примерно, егенето на Горанов, кога е роден, къде му е адреса, номера на личната му карта и на международния му паспорт, няма никакъв проблем. Влезте в сайта на Американското министерство на финансите и ще ги видите там.
Не в сайта, в писмото, което бяха разпространени също фигурираха.
Така ли?
Да.
Така, аз сега ще ви кажа какво съм направил пък аз. Аз ще пусна сигнал до комисията за защита на личните данни, да видим дали те ще сигнализират, защото дали те ще направят
голяма
нещо.
Да.
Не, не, чакайте сега. Тук говорим за принципи. Защото както техният закон е глобален, така и нашите закони са глобални. Нека да кажа нещо, което би трябвало в крайна сметка, всъщност хубаво е да го знаят хората, макар че повечето от тях не са наясно. Всеки един закон има глобално действие, защото всяка една суверенна държава има право да повдига обвинения и да разследва други граждани, ако те са нарушили нейното законодателство. И тъй като знаете, в правото има един железен принцип. Това, че не знаеш, че нещо е забранено, не те оправдава, ако си го нарушил. Така. Това, че, примерно, да кажем, американците казват, ми ние не знаем, че има такъв закон, нас не ни вълнува, те нарушават нашия закон.
Ама чакайте
да довърша.
Ама нямаме време, ядете от други, ядете от следващите.
Чакайте да довърша само.
А много сте всеяден.
Понеже...
Я ще ябълка.
Понеже...
Оная.
Да, той има истинска така.
Другата.
Понеже срещу нас се пускат редовно доноси. От доносническа България най-вече.
Бързо, кратко.
Комисията за защита на личните данни в момента ни кара да обясняваме някакви абсолютно измислени неща.
Че събирате данни лични на хората
да,
за референдум.
Да, ама има и нещо по-интересно. Питат ни, понеже има донос, как съхраняваме данните от проведени от възраждане референдум през 2019 година.
Как ги съхраняваме?
Ние през 2019 не сме провеждали
референдум.
Обаче те ни карат да отговаряме. Те дори не си правят труда да проверяват
доноса. Не ме занимавайте с глупости. Искам да ви кажа.
Как ще са глупости? Това са много сериозни неща. Напротив, не са глупости.
Ще ги преодолеете. Вие сте силен. Искам друго да ви кажа. Също на скрито. Една симпатична отиваща си, кой знае къде е, посланничка на щатите, Хера Мустафа, тая седмица се събра в Шератон, некъде да е, кметове са на България.
Ама това не е за първи път.
Бургас, Димитър Николов, Русе Пенчо Милков, на Стара Загора Живко Тодоров, Перник, Станислав Владимиров, на Кърджалия, Хасан Адемов, на Благоевград, Илко Сиенов и няколко заместни кметове на Велико Търново, на София... И още къде беше на Разград, така. Моля, колеги, да пуснем една минута Херо Мустафа. Какво каза тя на тази среща? Херо Мустафа, не съм тук с вас по две причини. На първо място, за да изрази уважението си към работата и ангажимента ви за повече прозрачност. И на второ място, за да подчертая важността на вашите усилия Вашата работа е важна, защото повишаването на прозрачността и превенцията и противодействието на корупцията са ключът към повече просперитет за гражданите, отбеляза посланник Мустафа в началото на срещата.
Представените на срещата 10 общини участват в програмата на Международния републикански институт. Борба с корупцията на общинско ниво в България от есента на 2021 година. В събитието участваха Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, Димитър Николов, кмет на Бургас, Хасан Азис, кмет на Кърджали, Илко Стоянов, кмет на Благоевград, Пенчо Милков, кмет на Русе, Станислав Владимиров, кмет на Перник, Мирослав Гранчаров, заместник кмет на Разград, Венера Милова, секретар на Столична община, Александър Владимиров, заместник кмет на Враца, Нейко Генчев, заместник кмет на Велико Търново. Програмите от реформи, изготвени и приети с единодушие от общинските работни групи, бяха изпратени през декември 2022 година на кметовете за разглеждане за официално приемане. 5 общини вече са приели своите програми за реформи с решение на общинските съвети – Стара Загора, Бургас, Кърджали, Разград и Столична община. Очаква се останалите общини да приемат своите програми за реформи през следващите месеци.
Които са приели изредените общини, са изработени заедно с помощта на един американски институт.
Аз честно казвам, не знам защо отиваме на избори сега. То няма смисъл. Ние си имаме американски посланник. От време на време идва някоя американска мъжка секретарка. Не виждам защо ни е нужно да избираме депутати, защо ни е нужно да имаме министерски съвет, при условие, че можем да имаме просто един секретар и една преводачка, която да превежда на секретаря. В смисъл, ето, примерно този, как му беше там, О'Брайен, ми пето човека идва тук, каза какво трябва да се случи. Сега, понеже времето
финал,
не се не изтича.
Финал, наистина, много влязохме.
България в момента не е независима държава. България не е свободна държава. България не е държава даже в момента. И това, което ти в момента показваш тук, наистина отвратително, честно казано. Те грозни вмешателства на американски четвърторазрядни чиновници, американския посланник, на каквото още се сетите. Това трябва да бъде прекратено. Единственият гарант за възстановяването на свободата и независимостта на България е Възраждане. За това на 2 април, който иска България да съществува още като държава и който иска България да е свободна, който иска ние българите да решаваме сами своята съдба, да казваме да, когато искаме да кажем да, и да казваме не, когато искаме да кажем не, да избере Възраждане. Всичко останало е най-различни мимикри на американското посолство и ще виждаме как ще хора да се отчитат там.
Имаме една молба, колеги, дайте ме. Моля те, минавам на ти, закона за медиите, които са
чужите,
под
агенти, да.
Американски, финансово,
всякакъв,
морално,
не, не, не само американски,
всяко...
всякакви чужди, да. Нека да го кажем,
чужди,
всякакви чужди медии.
Това нека да влезе разяснително и в изборната кампания. Това е много важно, хората не
го
разбират.
Направим.
Ти се опакваш, че големи телевизии не отразили това и онова. Защо?
И как защо? Защото не са български, много ясно.
Добре.
Да.
Благодаря ти много за този разговор.
Да, извинявам се за късенето.
Не се безпокой, този костюм много ти отива и ти си отивай.
Добре, интересен завършък.
И за земотофира и се връщаме.